de l'actualité. Bon vendredi à tous.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye vola mona kati ya bokolongono pe bomoi tozali kosukisa bongo lelo kolobela bokono oyo ya drepanocytose na docteur Placide Manzombi. Docteur Alobi, bokono ya drepanocytose tope anemia ya SS ezali bokono ya babola te me ezali bokono oyo ekoki kokomisa yo mobola pamba te ezwaka mbongo ebele pe esengaka mbongo ebele eloko nini bandeko basengeli kosala pe gouvernement esengeli kosala mpona kosunga baka ya drepanocytose emona na lisusu te alobi RDC ezali mboka ya misato na mokili oyo baka ya drepanocytose ezali komona na mingi après Inde na Nigeria.
C'est une maladie appauvrissante. Comprends? Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais la drépanocytose t'appauvrit. Tous les jours, il faut amener la kisi. Chaque mois, il faut aller à la contrôle dans l'hôpital. Le contrôle est simple quand il est en bon état. Mais ce qui a béli. Là, au côté hôpital, il y a un peu de kisi. En dehors, il y a un paquet de kisi wana la melaka chaque jour nandako. Ce qui est un kisi lokola acide folique ba melaka mikolonyon, ça ne coûte pas grand chose. C'est vrai, 200 francs, tu as une plaquette. Mais pénicilline ou clamoxyl, pénicilline simple, bon, ça ne coûte pas trop cher non plus, peut-être 500 francs, tu as une plaquette. Mais déjà, le clamoxyl coûte 2000, 3000, 4000 francs. Mais ce qui est aujourd'hui kisi oyo et salisaka, makirana bango que nous appelons hydroxycarbamide, ça vous coûte déjà un paquet de 20 capsules à 10 dollars. Et ce qui est azali moana moko moa mokolo, 10, 15 ans, il faut utiliser 2, 3, 4 paquets chaque mois. On a fait un petit travail comme ça, mais il y a longtemps, hein, de 15, 20 ans, le coût mensuel d'un drépanocytaire. On a remarqué que c'était entre 1 à 1500 dollars chaque année. Chaque mois, entre 100, 120, 150 dollars. Ce qui a sali complication de ma capacité. Il y a un
message,
une
sensibilisation.
Nous disons que la drépanocytose est une maladie à l'époque de nos parents, de l'ignorance. Mais il faut vivre maintenant avec intelligence pour éviter la drépanocytose et pour vivre avec. Si vous n'utilisez pas l'intelligence, la drépanocytose tue à petit feu et ça tue toujours. Les alli blague terre. Pour vivre dans Yango, les alli blague terre. Donc, je lance un appel à nos dirigeants, à notre gouvernement, de prendre à cœur. Toyebing, je suis médecin que. Ce que j'appelle des bulldozers. Les virus, bakolingaba sala, moi mon sala na côté ma maladie génétique na biso. Allez, virus mon que bimé côté. Bakolobaba sala boti a mon bon. Allez, embole bimé ne soso. Donc, ba virus wana ezako dérange biso ma tasse. Mais tozali na ba problème pe ya maladie ya kala qui existe dont nous devons prendre toujours en compte. Entre autres na mboka na biso. Drépanocytose. Nous sommes le troisième pays le plus atteint au monde après l'Inde et le Nigeria. Merci beaucoup, madame.
Wana ezalaki docteur Placide Manzombi na micro ya Nathalie Sekabo. Matondo mingi na bino banso ba ebolandaki biso poso mobimba oyo na emission Bokolongono pe Bomoi. Ezalaki bongo Fatuma Kalala kouta Washington DC na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.